Chiqish 31-chi bob. Egamiz Musoga yana gapirdi. Ana, men Yahudo qabilasidan Urining o'g'li, Xurning nabirasi Bazalilni tanladim. Men uni ruhim bilan to'ldirib, hunarmandchilikning hamma turi bo'yicha mohir va idrokli qildim. Qobiliyat ato etdim. U ajoyib badiiy bezaklar qilishga, bezaklarga oltin, kumush va bronza bilan ishlov berishga, qimmatbaho toshlarni o'yishga, ularga ishlov berib jihozlashga, yog'och o'ymakorligiga, badiiy hunarmandchilikka layoqatlidir. Dan qabilasidan Ohisamax o'g'li Oholiyovni unga yordamchi qilib tanladim. Men hamma hunarmandlarga lozim darajada qobiliyat ato qilganman. Men senga amr bergan quyidagi ashyolarni ular yasaydilar va tikadilar. Uchrashuv chodirini, ahd sandig'i va sandig'ining qopqog'ini, chodirning boshqa hamma jihozlari, xontaxta, xontaxtaning buyumlari, toza oltindan chiroqpoya va chiroqpoyaning hamma buyumlarini, tutatqi qurbongohini, qurbonlik kuydiriladigan qurbongoh va qurbongohning hamma buyumlarini, qo'l yuvgich va qo'l yuvgichning tagligini, ruhoniy xorun uchun ajoyib qilib tikilgan muqaddas liboslarini, uning o'g'illari ruhoniy bo'lib xizmat qilganlarida kiyadigan liboslarni, muqaddas qiladigan moy va muqaddas xona uchun xushbo'y tutatqini. Men senga qanday amr etgan bo'lsam, ular xuddi shunday qilib bajarishsin. So'ngra egamiz Musoga aytdi: Isroil xalqiga mening shu gapimni yetkaz. Menga bag'ishlangan shabbat kuniga rioya qilib yuringlar. Avlodlaringiz osha shabbat kuni men bilan sizlarning orangizda alomat bo'lib xizmat qiladi. Shu orqali egangiz men ekanligimni bilib olasizlar. Sizlarni men muqaddas qilib boshqalardan ajrataman. Shabbat kuniga rioya qilib yuringlar. Bu kunni muqaddas deb bilinglar. Kimki bu kunni izzat qilmasa, o'sha odamning jazosi o'limdir. Kimki o'sha kuni ishlasa, u Isroil xalqi orasidan yo'q qilinadi. Hamma ishlaringizni bajarishingiz uchun 6 kun bor. 7-chi kun, Shabbat kuni esa hamma ishlardan tinib, men egangizga atab ajratilgan kundir. Kim shabbat kuni ishlasa, o'shaning jazosi o'limdir. Isroil xalqi avlodlar osha shabbat qonun qoidalariga itoat etish orqali bu kunga rioya qilib yurishlari lozim. Bu sen bilan mening o'rtamizdagi ahdning doimiy alomatidir. Men egangiz 6 kun davomida yer va osmonni yaratib, 7-chi kuni tinib, orom olganimni doimo eslatib turadi. Shunday qilib, Xudo Sinay tog'ida Muso bilan gapini tugatib, unga ikkita tosh lavhani berdi. Lavhalarga bitilgan ahdning amr va qonunlarini Xudoning o'zi yozgan edi.